اعتناني ما تقول لك ايه فسيرى الله عملكم
الله انا يونا ما تقول لك
ورسوله
ممتموك كتبه هذا
والمؤمنون نواغني فيه المشاهدي كوالي نواغني استدلاليه يبقى سمعك وستهيدي تونال نعم سمعك كبير ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم افضل خميس طبيب ها الذي بعده ايوه محسن الذي بعده والمصطفى الهادي والمصطفى الهادي الذي بعده يا أبا أبا سمية أبا سمية أبا جسرة البيت الأول عندك يا قبيس بس يا بوانجا أراك أراك بس Babuza da yafanya kilipo nyumbani ya hama ei ans hamad ya Abu Zakaria Abu Salama Abu Athaymin حبيبي ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم افضل اياته اياته وهو الكريم طيب لا بأس بدي أفهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته وجميع آيات الصفات أمرها
وجميع آيات الصفات أمرها
حقا كما نقل الطراز الأول
حقا كما نقل الطراز الأول
وجميع آيات الصفات أمرها
وجميع آيات الصفات أمرها
حقا كما نقل الطراز الأول
حقا كما نقل الطراز الأول
وجميع آيات الصفات أمرها
وجميع آيات الصفات أمرها
حقا كما نقل الطراز الأول
حقا كما نقل الطراز الأول
حقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا تكرر عقيدة أهل السنة والجماعة يا تشكوى أدلة الشرعية للأسماء والصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه وهذا هو معنى البيت وجميع آيات الصفات أمرها نآية زوت زلزوكوية كتبا كتابة صفة الله ممن نزفتش حقا قظاهر ياته كما نقل الطراز الأول كما ولبنكو كباك لطوانجل والسيان وجميع آيات الصفات أمرها ما آيات زلزوك يكتاب الصفة الله سبحانه وتعالى ذكر لزيرا قد الله جل وعلا بكذا وكذا وكذا الله أنا مكون مويل الله أنا ماشو الله أنا موندي فلوانا umevuha, ninazipitisha aya hizo hakan kwa udhahiri wake kama zilivyo, kama nakala turabu al-awwal, kama walivyonukuu tabaka la kwanza la Uislamu, wao walinukuu kwamba amruha kama jaa. Haya ndo maneno ya tabaka la kwanza la Waislamu katika mlango wa yafu sifat, ibara yao ilikuwa ni hiyo. Madha kana yakul au madha kana yakulun, wao walikuwa nasemaje katika mlango wa asma wa sifati? Amruha kama jaa, zipitisheni kama zilivyo, semeni kama zilivyosema. Wazi? Anasema kamali al-adami. Asifati, neno asifati kama lilivyotamkwa katika beti hii, wa jamiu ayati sifati umeruha haqqan kama nakala turazu al-awwal. Ashahid min dhalik kalimatu sifat, ujumla wake aya zilizokuja kutaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala unazipitisha. Tukisema sifa tunakusudia nini? Anasema kama al-adani as-sifatu, neno sifatu jamu sifa, ni wingi wa neno sifa. Ikiwa moja linaitwa sifa, yakiwa mengi yanaitwa sifatu, zikiwa nyingi zinaitwa sifatu. Wa asluha wasafa, madhi yake, na masdari yake wasfun. Wasifatun wasifatu, maliana mzuri. Masdaruhu fil asli wasafa yasifu sifatun wa wasfun. Ima takulu fil masdari wasfun au sifatun. Katika asili ya neno hili, kabla hujaliingiza katika vitendo, ima unaweza kaliita wasfun au unaweza kaliita sifatun. Ukiliita wasfun, huo ndo muktadha wa lugha ya Kiarabu bimujarradi al-huruf, kwa kuzingatia herufi zake za asili, masdari yake ilikuwa iwe ni wasfu. Wasafa yasifu wasfun, amesifu, anaelezea kitu kwa sifa yake, anaelezea kitu kwa sifa yake, ukielezea kitu kwa sifa yake, wasafa yasifu wasfun. Lakini kwa vile mlivyosoma soma Kiarabu kiasi kidogo, mnaposikia masdari ya neno hili, mnasikia neno wasfu au sifatu? Katika lugha ya Kiarabu. Ama kwenye Kiswahili mtasikia wasifu wake. Wasifu wake, Kiswahili wanaposema hivyo, wana maana hili neno. Alafu mtu anakuja anasema Kiarabu Kiswahili si kweli kwamba kimezaliwa na Kiarabu. Sawa? Akisema hivyo muulize hivi, wewe unajua Kiarabu? Kule waziri mmoja, waziri wa elimu anaitwa nani? Si Mungaji, si nani? Kafiri alikuwa anasema maneno haya. Sasa anambia bwana, Kiswahili kimezaliwa na Kiarabu. Akawa anasema hapana, si kweli, Kiswahili hakijazalishwa na Kiarabu. Kwa swali la msingi kumuuliza, wewe unajua Kiarabu? Baka na kaka. Ungekuwa unajua Kiarabu, ungekuwa na haki ya kukataa. Lakini Kiarabu chenyewe kijui, utakataa vipi? Sisi tutakutajia, sio kwa maneno yetu sisi, tutakwambia zungumza ibara fasaha za Kiswahili kumi. Katika ibara kumi tunakuzungumzia maneno 100 ya Kiarabu. Ndio ibara kumi. Takuta ibara fasaha za Kiswahili kumi. Unaona? Halafu ziweke mbele za watu, tutakutolea ndani ya ibara hizo maneno 100 ya Kiarabu. Unaona vizuri? Kwa neno wasifu wake mtu fulani, natoka neno wasfu ambaye lafdhi wa maana bila arabia ni sawa sawa. Matamko na maana kutoka kwenye Kiarabu mpaka Kiswahili ni sawa sawa. Wa Kiarabu, Waarabu wakisema wasfu, maana yake ndio wasifu Kiswahili. Na Waswahili wakisema wasifu, maana yake ndio wasifu Kiarabu. Kwa hiyo hili ni neno la Kiarabu toka nitoke. Hana pa kukimbilia. Kalana nzuri. Mkielewa. Sasa inatoka wapi masdari ya kusema ni sifatun, wakati asili ya matamko ya neno katika lugha ya Kiarabu ni thalathati ahrufi: wa, فا كيف يكون الصفة؟ أين الواو ومن أين جاء فاء؟ إقابة الواو يا مانز لا يتي مش متفاعل. Kwa nazuri sasa hapa ndio tukupo lugha ya Arabu unapozidi na ni lugha ambayo inajali kanuni ambapo yeyote atasoma kanuni hizo huyo atakuwa Mwarabu kuliko Mwarabu mwenyewe asili na ukiweza kujua kanuni zake waweza kuzungumza wewe Kiswahili Mwarabu sio na neno Mwarabu akabidi akabaki amekaa kimya Kiswahili ukazungumza hapo Kiswahili kuonekana umepatia Mwarabu akaonekana kwa kanuni za lugha ya Kiarabu. Mwelewa vizuri? Ili neno sifa tu limetoka wapi? Wakati asili yake ilikuwa ni wafa pa, wau, sadi, pa. Au wau, sadi na baya na pa. Hayo. Anasema kama al-adami wa asluha wafun. Asili ya tamko hilo ilikuwa ni wakifu. Kiswahili nasema hivyo. Sawa? Fa hasala laha kalbun wa ibdalun. Hapo lazima mtakwe shekhe mmoja anaitwa Sarf. Ukae chini ya meza yake ndio utaweza kutengua maneno haya. Bila hivyo mwaza kambia shehe, usipoweza ibara hii kutueleza asili yake basi we si imamu wa msikiti. Na jogo la imamu likakuvuka hapo. Tolewana vizuri. Sasa mtu kule ana jeuri moja. Ndio kwenda zako kwenye mjadala pamoja nao. Unasoma ibara, unakwambia shehe, hebu tusome ibara hii mwanzo mpaka mwisho. Sasa kianza kutaka taka taka taka, ana sema ndaka soma kwanza. Uwezi, una nafasi kufanya mjadala usoni ibara hii kusoma. Uwezi na kitabu cha hicho kuonyesha mwanzo na kufanya kufundisha kitabu cha miaka 10, ina maana ibara zote zinakaa. Na bahati mbaya sasa ukesi dilali ya Qur'ani au ya Sunna kumekosea. Hii utakoma watu thabiti. Tulala. Aina. Wasafa yasifu sifatun. Hasa la fihi kalbun wa nadha wa bidani. Imepatikana kugeuza. Min haithu kulli batil wawu fa'an. Wa ubdilat alwawu ta'an alwawu almawjudu fi 'aini alkalima sara ta'an fi lam alkalima. Maana yake nini? Katika lugha ya Kiarabu kwa watu wa Farsi maneno yao wanaatimia kwenye herufi hizi. Herufi ya kwanza inaitwa fa'u alkalima, herufi ya pili inaitwa 'aini alkalima, herufi ya tatu inaitwa lam alkalima. Ni kwa nini faul kalima, ainul kalima, lamul kalima? Kwa sababu maneno yote katika Kiarabu yanatimiwa kwenye neno faala, ambayo ina rufi faala. Na hii katika elimu ya sarfu inaitwa mauzuni. Neno lako unalipima linaitwa wazni. Hii ndio mauzuni yake. Neno lako lolote utakalochukua lipime katika herufi tatu faala, alafu tajua kama kuna ziada au kuna ihlal au kuna ibdal. Umeelewa? Baka hapo umeelewa vizuri. Sawa? Na kuongezea ziada. Ukishajua kitu kama hiki, watu wenyewe wa sarfu wana herufi 10 za ziada. Ambazo hizi herufi 10 huwa ndizo zinazidishwa kwenye neno mpaka neno likaonekana limeongezeka. Kumbe kiasili neno hilo ukirudisha kwenye asili ni herufi tatu tu. Kuna faul kalima, ainul kalima na lamul kalima. Sio vingine. Baka hapo mwanangu. Ukifundisha utaelewa. Nasema huyu nielewaje? Wala tulikuwa msabu na yadi ya masomo kama tuelewa. Ekhwani, nisikilizeni kwa makini. Maneno yote katika lugha ya Kiarabu chimbuko lake ni herufi ngapi? Ambayo herufi ya kwanza inaitwa faul kalima, herufi ya pili inaitwa ainul kalima, herufi ya tatu inaitwa nini?
لام الكلمة. Kwanini we faul kalima, ainul kalima, lamul kalima? Kwa sababu maneno yote yanapimiwa kwenye neno fa'ala. Na neno fa'ala limekusanya fa'ala. Ya kwanza faul kalima, pia ainul kalima, tatu nini? Lamul kalima. Sawa? Kwa neno lolote linapimiwa kwenye urufi lake? Tatu. Sasa hivi urufi tatu, neno lolote tulio nalo lina urufi saba. Na ndio urufi za mwisho kwenye neno, na hii ipo katika isma, sio kwenye fa'ala. Afaali mwisho wake ni urufi sita. Vitendo mwisho wake ni urufi ngapi? Sita. Majina yanazidi, kuna wakati baadhi ya majina machache yanafika mpaka urufi ngapi? Saba. Sasa ukishajua hili, katika hizi urufi sita saba kuanzia nne, ambayo ni kutoka kwenye asili, asili ni urufi ngapi? Kuanzia nne mpaka tano mpaka sita mpaka saba kwenye baadhi ya majina, kwenye herufi nne, kwenye herufi nne katika vitendo, kuna baadhi ya vitendo vina herufi za asili, kuna baadhi ya vitendo vina herufi za asili nne. Kwa hivi vina kwenye herufi za asili nne, unapoingiza kwenye mauzuni ambayo ina herufi ngapi? Tatu, basi utaangalia ile ziada iliyopo kwenye wazni, utaongeza alamu moja kwenye mauzuni yako. Yaani mfano kama ukikuta kitendo kina herufi nne zote za ziada, kama daharaja. Daharaja ina herufi ngapi? Da ha ra ja. Herufi ngapi? Nne. Na zote ni za asili. Hakuna ziada hapo. Kwa unapojipima neno hili ukazitumia mauzuni yake, mauzuni yake utatumia neno fa'alala. Daharaja ala wazni fa'ala. Bado itakuwa ni faul kalima, ainul kalima na lamul kalima zipo hizi. Sawa, tamtam kidogo sana. Inakuja kuja kidogo. Ili inshallah mkimaliza nahu kitabu cha kwanza, inshallah mnapoingia kwenye nahu kitabu cha pili, tunaweka na sarfu pamoja. Kwa sababu ukianza kusoma sarfu wakati nahu ni mbovu, utazidisha ubovu kwenye nini. Sawa. Haya, huku tulikuwa tunatia hamasa za kusoma. Kama ilezo kutia masa za kusoma, watu mbele kusoma. Sawa kabisa. Lakini tunarudi kwenye neno letu, wasafa yasifu sifatun. Sawa. Kuna kitu kinaitwa ihlalu wal ibdali au qalbu wa ibdali. Ukisema qalbu na ibdali ni maneno mawili tofauti ambayo na muktadha mmoja, yana maana moja. Inapopatikana qalbu ndipo palipopatikana ibdali. Au unaweza kusema ibdali ni ahamu min qalbu. Sawa, kufanya ibdal inaenea zaidi kuliko neno qalb, kwa sababu asili ya qalb ni kubadilisha herufi kutoka kwenye herufi moja kwenda kwenye herufi nyingine, kwa sababu ya uhusiano uliopo baina ya hizo herufi mbili zilizobadilishwa. Na mara nyingi, chukua kanuni, mara nyingi herufi ambazo zinafanyiwa qalb, mara nyingi herufi zinazofanyiwa qalb ni herufi za illa wao alifu na ye. Hizi naitwa herufi za nini? Za illa. Mara nyingi herufi zinazofanywa kalbi ni herufi za illa wao alifu na ye. Sawa. Lakini kuna wakati inafanyika kalbu kwa sababu ya itihali makhrajil hurufi, kwa sababu ya kuambatana matokeo ya herufi. Herufi hizi zinatoka katika chumba kimoja. Herufi hizi zinatoka kwenye chumba kimoja. Kiasi ukitaka kuzitamka zote mbili unapata tabu wakati wa kutamka. Matokeo yake sasa unaibadilisha herufi ya kwanza, unaitia kwenye herufi ya pili, alafu unajalia herufi hizi mbili ambazo kiasili ni tofauti unazitamka kwa tamko kama herufi moja. Na wakati huo unazisoma kama herufi moja tu, lakini kiasili ni herufi mbili. Natoleni mfano. Kwa Rahman. Maelezo haya niliyotoa ya mwisho niyo maliza nayo hayapo kwenye hii ili somo. Amekuja istifarada. Lakini kuna maneno ndani ya kitabu cha Allah. Yapo hivyo hivyo, herufi ya asili yake ilikuwa mbili tofauti, zimetiwa imekuwa herufi moja, na mnasoma herufi moja, na nyote wasomaji wa kawaida mkisoma mnaona ni herufi moja. lakini wasomaji wanaojua wanajua hapa ni herufi mbili tofauti. Yakulu Allahu ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri lidhikri fa hal min muddaki. Hii neno muddaki asili yake ni mudh takir. Kwa sababu te ina matokeo mamoja na dali, au zali ina matokeo mamoja na dali, pakafanyika kalbu badala kuwa mustakir. Na kwa nini ya mustakir? Kwa nini fiili gani mustakir? Hii ukiingiza kwenye mauzuu inafanana na neno iftahala, inafanana neno iftahala, ambapo kiasili neno hili lina ziada. Asili yake ilikuwa ni dhikru, asili yake ilikuwa dhikru fungati tatu, sawa. Likafanyiwa ziada maneno mawili, likatoka kuwa ni neno lenye herufi ngapi? Tano. Kutoka kwenye dhikru ambayo ni dhakara, ikawa katika mlango wa id takara, badala ya dhakara ikawa id takara, herufi ngapi? Ambalo neno iftakara ni katika mlango wa iftahala. Sasa katika neno iftahala, ukizitoa herufi za asili faul kalima, hailul kalima, lamul kalima, kana herufi ngapi unazenda mezimezidi hapo? Hamza ya kwanza na te ya katikati, na ndizo zilizozidi kwenye neno iftakara, kwa sababu asili yake ilikuwa ile dhali, kafu na re, ile alifu ya mwanzo na te ya katikati zimezidi. Sawa? Tumelewana vizuri? Hizi zilizozidi, hii te iliyozidi, kwa sababu ya itihadi ya makhraj baina ya dhali na dali, ikabadilishwa ile te ikawekwa dali, kwa sababu ya kupata wepesi wa kutamka, ikawa id dakara badala id takara kwenye mlango wa istahala. Sawa? Lilipojoka ile neno likawa id dakara, ikachukuliwa dhali, ikadihamishwa kwenye dali, ikatokea dali moja ina shada, ukalitamka neno hili iddakara. Na kwenye Qur'ani unasoma wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Tembea kwenye kamusi zote za Kiarabu, takuta neno muddakir hulipati. Lakini kijua chimbuko lake, utakuja kukundua kwamba hili neno kiasili sio iddakara, asili yake iddakara. Kwa hiyo ukilitafuta neno hili, utalitafuta kwenye mlango wa dhali, kafu, re, ndio maana yake utaipata. Ama ukienda kwenye kamusi kutafuta kwenye dakara, utabonyea mpaka miaka yote itaisha. Hapo unapata faida moja, hauwezi ukatumia kawamisi za lugha ya Kiarabu bila kujua elimu ya sarfu. Ukiwa kama ni mbovu kwenye sarfu, kamusi za Kiarabu utaona ni mzigo, kwa sababu kuna maneno hayafunguki mpaka ujue elimu ya sarfu. Makapo tumeona. Sasa kuna wakati inawezekana ikapatikana i'lal na ibdal katika herufi zisizokuwa za aina. Mfano wake ni huu ambao nimeutoa. Unaelewa vizuri jamani. Lakini neno hili hapa sifaton, i'lal yetu na ibdal yetu na kalbu yetu imepatikana katika herufi ya illa iliyoanzia mwanzoni mwa neno hili ambayo ni wawu. Wawu imefanywa kalbu, imepinduliwa. Badala ya kuwa wawu imegeuzwa imekuwa tau. Na haya maneno yapo mengi katika lugha ya Kiarabu. Neno wahada maftari yake ni, unaweza ukasema maftari yake ni wahadun, au unaweza ukasema maftari yake ni idatun kama sifatun. Wahada jahidu wahadun au idatun ina maana ya ahadi. Na neno hili haidatun, maftari hii imefanyika pia kalbu na ibdali, kwa sababu asili yake ilikuwa wawu, imegeuzwa ile wawu imetengenezwa tu mwishoni mwa neno. Hapo tumeelewana? Sawa. Anasema kamali al-adal wa asluha wasafa. Hili neno sifatun, asili yake ni neno wasafa, fa hasala laha qalbun wa ibdal. Hilo neno likapatikana ndani yake kulipindua, pamoja na kulibadilisha asbahat likawa mastari yake inatamkwa sifatun.
Hivi kwa nenda kusomesha kitabu hiki kifikia sehemu hiyo unaanza kutoa maelezo bado sio nachukua hii msajali ona kwa copy and paste yakija maswali ambayo ngoja nipige simu tena akija maswali ambayo changanya ambayo ngoja niulize kwa ustadi. Jamani, umeeleza vizuri ibara hiyo? Ibara hiyo kama ilivyo umeeleza vizuri. Wa fil maana wa hiya. Na hili neno sifa maana yake al maana al qaim billahi tabaraka wa taala. Sikiliza kwa makini. Tunaposema ayatu sifati, tunakusudia sifati nani? Sifati la, alaysa kadhalika? Kwa hiyo istilahi hii ambayo imeelezwa hapa al-ma'na al-qa'im billahi tabaraka wa ta'ala inakusudiwa kwa maana sifa zile zilizotajwa kwenye beti zinamkusudia Allah tabaraka wa ta'ala. Vinginevyo ungesema hivi, maana neno sifa katika istilahi hiya al-ma'na al-qa'im bidhati. Asifa tu maanaha hiya al-ma'na al-qa'im bidhati ni maana iliyosimama kuelezea dhati, ni maana iliyosimamia kutoa maelezo ya nini dhati. Tukisema dhati tunaelewa dhati, tukisema hii tunaona hii hii ni dhati ya kitabu, dhati ya kitabu urefu wake ni huu na upana wake ni huu, sawa. Unataka kukieleza hiki kitabu ni kitabu gani, utasema kitabu hiki ni kitabu cha akida. Hiyo ni sifa. Sina akida hii ni alamu ya Sheikhul Islam. Hizo ni sifa ambazo zimekuja kuelezea dhati ya kitabu hiki tulichonacho mkononi. Unapoambiwa nini maana ya sifa, maana yake al-ma'na al-qa'imu bidhati, ni maana iliyosimama kwa ajili ya kuelezea dhati. Dhati yenyewe ilivyo haitakuwa kamilifu bila kuwa na sifati. Unaelewa vizuri? Sawa. Kwa tunaposema sifati la, tunakusudia tutoe maelezo ambayo yanaelezea kwa kina, yameambatana na hiyo dhati, yanaieleza hiyo dhati ni kitu gani. Kwa hiyo maelezo yanayoelezea dhati ya Allah ni nani, yuko vipi, na ana nini na nini na nini. Hivi ndivyo tunaita sifati la. Sababu tumeelewana kwani? Watu wameelewa. Wa talaba al-ilmi meleka akasema mimma na'ata bihi nafsahu, miongoni mwa sifa ambazo yeye mwenyewe Allah anajisifia mwenyewe kwenye nafsi yake, au na'atahu rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au akaelezewa akasifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mimma yadullu ala al-kamal al-mutlaq lahu. Tunapoelezea sifa za Allah ni yale maelezo ambayo anakuja kujulisha sifa za ukamilifu alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo sifa hizo pia watanzihuhu an kulli aibin, zimekuja kuelezea utakatifu wa Allah kutokana na kila dosari ya kila dosari wa nafsi na upungufu wa sharika lahu. Kwa sifa hizo za ukamilifu hakushirikiana na yoyote katika dunia. Hizo ndo sifati Allah. Wadha? Hali sifa zaidati na hala dhati. Tunapo zungumzia sifa za Allah, je, sifa zinakuwa ni kitu kilichoongezeka kwenye dhati yake? Au sifa ndo dhati, dhati ndo sifa? Ningejua ubora wa elimu hii na utukufu wake, ningetamani ukae hapa mpaka paeleweke. Ungejua umuhimu wake. Hivyo nakubali kuamka alfajiri, kupata tabu kwenda kurudi, unaswali, unaenda kutia udhu na mambo mengi, unajiepusha haramu, unajikinga kwa sababu ya yule usimuona hapa onekana. Pamoja na kwamba jinsi alimuoni, lakini baada ya kuwa umesoma asmauhu wa sifatihi, basi wewe kana kwamba unamuona Mola wako. na hiyo ni daraja ya juu walionayo muhsinun, ya annahum ya'buduna Allah ka annahum yarawhu, wao wanamwabudu Allah kana kwamba wanamuona. Allah gani unamuona? Salamu la Bikira Maria kanisani. Kwa sababu usipokuwa na mlango udhibiti wa asma wa sifati, unaweza kujitengenezea hadi sanamu kako, ndio kaanna katarahu umekajalia hapa. Unaona hali hiyo? Antabu Allah kaanna katarahu. Unaona nini kavoko? Umwabudu Allah kana kwamba unamuona. Unaona nini? Bi asma'ihi wa sifatihi. Unamuona Allah kama alivyo kwa majina yake na sifa zake. Anayeweza kuyafanya hayo, anayeweza kuwa na akida hiyo, huyo ndio yupo sawa sawa. Na wasila wake ni kujua mlango wa asma wa sifat. Usipojua kaka, huwezi. Utatengeneza tukajisalamu kako, alafu unakanyenyekea kana kwamba unakaona. Angalia nusufu nyingi za kisheria. Angalia katika hadithi ambayo imekuja katika masala kuangalia wakati wa kusali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutaka tusigeuze nyuso wakati tunasali, kwa sababu pale unapoangalia ndio kwa uso wa Mola wako. Unaona vizuri? Uko vipi uso wa Mola wako? Naam. Kanti wala kathiri. Ukisema hapana na chochote, unapinga, unathibitisha? Unathibitisha. Kwa maana uso wake upo ambao hafanani na chochote. Au hafanani na chochote kiasi kwamba ukisema uso, basi utakuwa umefananishwa na wengine wana uso. Watu wanadhani ni milango ya akida, mtu unaokotakota tu barabarani unajua. Yaani kama kuna sehemu ambayo inabidi kutulia kwenye kusoma kwa muda mrefu, tena kwa utulivu, ni milango ya akida. Hapa anasema hivi, nimemuuliza ni Mola gani ambaye uso wake unauangalia? Akajibu hivi, laisa kamithlihi. Nikamuuliza hivi, unapinga au unathibitisha? Kwa sababu aya hii imetumika na wale wanaothibitisha sifati Allah kwa ukamilifu wa aya wa huwa samiu al-basir. Ama kukomea hapo alipokomea Hasan, inatumika na watu ambao wanafanya nafi ya sifati, kwa sababu laisa kamithlihi shay, hafanani na chochote. Ukisema na uso, uso wengine wana atakuwa itafanya tashbih. Intabi ya hadha ya Hasan, laisa kamithlihi shay, walakinahu samiu basir. Lahu sam'un laysa kamithlihi shay'. Lahu basarun laysa kamithlihi shay'. Yeye ana usikivu ambao hauna mfano wake na chochote, na ana uoni ambao hauna mfano wake na chochote. Lakini ana usikivu na ana uoni, na waliokuwa nao viumbe wanao wa viumbe yaliyo nao ni nani? Waungu wao. Madana vizuri. Atendeni. Inkarat hadhihi dhatu, ikiwa kama dhati hiyo anayozungumzia, hiya dhatu qaimatu binafsiha, ni dhati ambayo imeweza kujisimamia yenyewe, almujarradatu hadhi sifati, ambayo haitegemei sifa, haiambatani na sifa, fasifatu zaidatun lazimatun laha. Kwa maelezo hayo, sifa hukumu yake itakuwa ni kitu kilichozidi ambacho kinalazimiana na dhati. Haya maelezo umeyasikia, lakini na yakini hamjaelewa. Kamari sio kweli? Wanafunzi unamwona tu, shamwona umesema hapo pia uje bado hapajanoga, bado hapajapendeza. Narudia tena, nisikize maneno yangu unayosema, nisikize maneno yangu ambayo yapo kwenye hiyo ibara ambayo kuna nini. Swali lipo hivi, je, sifa na dhati ni kitu kimoja? Tunaposema Allah na dhati, naam, Allah na dhati. Vipi ana dhati? Unapothibitisha sifa, haziwezi zikawa kali ni dhati. haziwezi kawa sifa hizo zimeepukana na dhati. Zikiwa zimeepukana na dhati, hizo sifa zinahitaji zipelekewe sehemu ya kwenda kukaa, na pale zitakapoenda kuwekwa ndio dhati yake. Kwa kuna dhati na kuna sifa. Sasa je, tukisema kuna dhati na sifa, dhati ndio sifa na sifa ndio dhati, au dhati ipo, sifa ni kitu ambacho kimezidi kwenye dhati? Unaelewa? Vizuri. Jawabu ni jawabu la kwanza, jawabu la kwanza. Unaposema dhati ni kitu, sifa zinakuja kuelezea dhati. Wakati huo dhati na sifa vitakuwa ni vitu viwili. Lakini vitakapokuwa vitu viwili, bado sifa ni lazima lidhati. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani ikawa amesifiwa fulani kwamba yeye ni kadha wa kadha wa kadha, alafu ikawa ile sifa kuna wakati inatoka, kuna wakati inaingia. Na hata kama utasema kuna wakati inatoka na kuingia, bado itakuwa ni lazima tulidhati, kwa sababu wakati ule inaingia inakuwa na matana nini? Wakati. Amaleza amaleza. Hii ni sehemu ya kwanza jawabu ya swali. Wa amma idha kanat hadhihi hiya dhatu. Ama utakapojalia sifatu ndiyo dhati yenyewe. Ni hizi sifa hizi?
Naam.
Ala hadha taslim wa tanazum. Kwa kusalimu amri kwa mtazamo huo na kujishusha kwenye mtazamo huo. Wa illa, na kama si kwa kusalimu amri huko, fala tutakhayyalu dhatun mujarradatun an sifati, basi haifikiriki kwamba eti kuna dhati ambayo imeepukana na nini? Sifa. Haiwezekani. Kwa hiyo mtazamo wa kwanza ule tunautaja katika mlango wa mjadala tu, lakini vinginevyo mtazamo wetu ulio nao, dhati ndio sifa, sifa ndio dhati. Umeelewa? Wa amma idha kana, ama itakapokuwa hizo sifa, hiya dhatu, zenyewe ndiyo dhati, allati sifatu lazima tundaha, ambazo dhati hizo, sifa zinalazimiana na dhati hizo, kwa sifatu laisat zaida tunaaliha, sifa hazitakuwa zimezidi kwenye dhati, bali sifa zitakuwa ndio nini? Dhati yenyewe. Sawa? Walidhan, kwa maelezo hayo ya kwenu salafu, wema waliotangulia walikuwa nasema hivi, Allahu ambaye ndio dhati hiyo, bisifatihi, pamoja na sifa yake. Ukisema hivi hautakuwa una dosari ya kujibu maswali mengi yatakayozaliwa baadaye, kwa sababu ukisema sifati ni zaidi ya tunaani dhati, sifa zimezidi kwenye dhati, atakuja swali, zimezidi zimetoka wapi? Atakuja maswali mengi ambayo talazimia kujibu vitu ambavyo vina ulazimu. Sema hivi, Allah bisifatihi wa dhatihi, au bidhatihi wa sifatihi. Allah mwabudiwa wetu, yeye alivyo na dhati yake na sifa zake. Kwa sababu sifa ni maelezo ya dhati, na ukamilifu wa sifa ndiyo dhati yenyewe. Mwelewana mzuri? Mwelewana mzuri? Sisi nathibitisha kwamba Allah ana uso. Uso ni sifa au ni dhati? Dhati. Wakati huo ni sifa. Ni dhati, wakati huo ni sifa. Je, tukisema ni dhati sifa, ina maana kuna wakati sifa hii ya uso huona ya mfako anana? Hapa ndio tunakuja kuona asifatu hii ya dhati. Allah na mikono. Mikono ni sifa? Naam, ni sifa. Je, yumkin an yatajarrada hadhi sifa ni dhati? Yawezekana muda fulani zikaepukana sifa hizi na dhati yake? Ya. Kwa maelezo haya sasa, dhati ndio sifa, sifa ndio? Illa. Illa. Sifatu Allahi ala arbaini. Sifa za Allah zipo sehemu ngapi? ana sifatu dhatia na sifatu fi'liya. Ana sifatu dhatia na ana sifatu fi'liya. Sifatu dhatia ndio hizo ambazo tunasema dhati na sifa ni kitu hiki. Ana sifatu fi'liya hizi kuna wakati anafanya yafalu na kasha. Sifatu fi'liya sifa za kimatendo yanziru anateremka. Mata yanziru idasha. Wahari sifa tunuzumi lazima tundara lazima tundidhati. Je, sifa kuteremka ina lazimiana kila wakati na dhati yake? Yafaalu haa mata shaa. Anaifanya sifa ya kuteremka pala na dhati. Kwa hili naito sifa fiilia. Ni sifa kimatendo anatenda pala na kutaka. Na sifa hizi hatuta zita dhati ila pala atakapo zifanya. Kumelewana vizuri? Kwa hivyo ya kuwani? Hai, kende mende. Yakulun, pia yanasema kala kusara Allahu wa sifatuhu. Allah na sifa zake. Fataammal, zingatia kwa makini sana hapa. Fa innahu, kwa sababu maelezo haya, mabhathun, ni utafiti muhimun, una umuhimu sana. Khalafa fihi almu'tazilatu ahla sunnah. Katika msingi huu Mu'tazila wamekwenda kinyume na Ahlus Sunnah, na miongoni mwa wasila walizozitumia katika kupomoa sifa za Allah ni shubahati kama hizi. Lakini Ahlus Sunnah wal Jamaa wakadhibiti masala, wakadhibiti maelezo, alafu akatoka na maelezo, kila kinachosema kina sehemu yake. Ukisema sifatu dhatia au fi'liya, au ukisema sifatu ndio dhati, jawabu la haraka tutakalo kwambia, sifatu ndio dhati. Sawa? Lakini sifatu Allah indana ala darbaini. Sifatu dhatia wa sifatu al-fi'liya. Amma bimujarradi suali, fadhawat uhadhatu hiya sifatu. Lakini yahtamilu. Ayu sifa nitaksiduha? Sifa gani unakusudia? Atakuletea shubha. Nini mnasema mola wenu anatembea? Ina maana mola wenu kila wakati anatembea? Basi kama ndivyo, mnasemaje Rahman ala al-arshi stawa? Tunamwambia sifa tunzatia al-istiwa. Sawa? Wa yanzilu matasha. Lianahu sifa fi'liya. Ana swali tena? Kwa maelezo. Jawabu linatosha. Natosha kabisa. Lakini mawakazi yakileta ibara zake za kiartizali, unaweza kana maswali kumi na yote siweze kujibu. Kwa nini? Kwa sababu wametengeneza mtazamo kwa vile akili inavyofikiria. Sasa akili inawezekana imefikiria wakati ishachoka, ikazalisha madhara. Madhara haya ukija kuojiwa huwezi ukawapatia jawabu. Sasa hapo tumeelewa. Subiri kidogo hapo sasa. Mabahathu muhimu. Huu ni utafiti muhimu sana. Nami ya Abu Nasr.
Al-istiwa kipende. Mimi tunaweza kwa sifa za kipende.
Kwa sababu anafanya. Kwa hiyo napenda hiyo ni katika sifa tatu fi'liya. Kwa sababu ya mulazama wa sifatul istiwa ya Allah. Kwa sababu ule mulazama wa kudumu na ile sifa ya istiwa. Hiyo ni sifa tatu. Yeye Allah istawa. Sawa? Ndio. Hili ni.
Hapo wakati anaweza kuelezea sheke kuna ile ibara ya kwanza. Kwa hiyo tafsiri ukasema kwamba sifa inatokana na dhati. Ukasema hii ni hoja. Labda sielewi hii hoja hii inakuja wakati gani. Alafu hii ya pili ukasema sifa ndio dhati. Ukatoa mfano wa uso. Labda ufahamu wako mbili umekondoka vipi? Maana ukisema uso najua ni dhati, lakini sifa ya uso uwe na macho, uwe na pua, uwe na mdomo.
Ila hatusemi mpaka dalili ziseme. Sifa ya uso kuwa na macho na pua na mdomo, kwa sababu unaona nyuso ziko hivi. Lakini uso wala hatujaona. tulicho kijua katika uso wa Allah una macho. Na hii dalili tunaona. Sawa? Wasma'il fulka bi a'yunina. Tengeneza jahazi kwa macho yetu sisi tunatizama. Sawa? Inni asma'u wa ara. Mimi ninasikia yale yote wanafanya na wewe Farao kwa kwa Musa na ninaona. Au na ninanusa pia. Au hata lava pia nasikia mdomoni. Usiyo kasema, si tunasema Allah anazungumza. Sasa zungumza vipi na mdomo? Unazungumza na mdomo ni wale ulioona. Ama anazungumza kama alivyo yeye mwenyewe kiungu. Vipi? Anajijua mwenyewe si akini. Hajakuelewa. Hoja ya mwanzo, kuna hoja ambazo zinaletwa katika uwanja mjadala. Sawa? Kwa ajili ya kutaka kuwa kinaisha kwa mjadala, tuna tanazali vitu fulani. Halafu baada ya kutanazali, ili tukiwavuta, tunathibitishia mtazamo. Kwa tunaweza tukasema, sifa kuna wakati ni zaida. Lakini tukisema ni zaida, bimaana zaida, lazima. So mujaradi wa zaida. Ni zaida ni dhati, lakini maha lazima tundi dhati. Sawa. Sifatu zaida. Kama ukithibitisha sifatu zaida kwa mtazamo kwamba sifa ni kitu zaidi alidhati. Itakuwa zote udhatia kwa nini? Na zaidi zaidi itakuwa ni sifa kwa nini? Ni zaidi. Angalia Allah ni msifu wa yamkuruna wa yamkurullah. Kwa anafanya hila na Allah anapindua hila. Je, najuzu kumuita Allah make? Ni maga? Ni anna hasifa kunnaks. Kwa sababu kufanya hila ni sifa ya upungufu. Na Allahu tabaraka wa ta'ala munazzahu na anil nafs. Fa kaifa taquluna fi qawli ta'ala wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Naqulu sifatul makri sifatun fi'liyya. Zaida. Mata ra'a al-makra yamkuru. Wa idha lam yara al-makra lam yamkuru. Wala. Akiona watu wanafanya hila, naye anapindua hila zao. Na kama watu wametulia tu, basi naye hasa ni mwelekeo. Vizuri. Haya. Mimi nakumbuka nilitoa ahadi katika darasa lililopita kwamba tutakuja kuzungumzia hiki kipengele kilichopo katika sura Al-Buruj. Hii aya iliyopo ndani ya sura Al-Buruj ambayo ndani yake Allah tabarak wa taala anasema hul arshi almajid faalu limajidi. Sawa, mwanzo ni mwanzo. Naanza hivi, hal ataka hadithu aljin. Ndio naam, qulu ya rijal. Mwanzo ni mwanzo, naanza بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. حقيقة أشكاجي ومولا واكو نمكاني